Poměrný počet klientů se pohyboval kolem 80 klientů, 90 klientů a teď se skoro zdvojnásobil potom, jako se zavřelo druhé kontaktní centrum.
Popisuje psycholožka Vlaďka Moleková. Kontaktní centrum se snaží výměnou jehel zabránit tomu, aby se použité válely někde na ulici, ale také klienty testovat nebo nasměrovat k odvykací léčbě. Vykonávat všechny činnosti je ale stále složitější, potvrzuje jeho vedoucí David Pešek.
To přetížení je už daleko za kapacitou a my v tomhle tom nebudeme schopní nějak dlouhodobě jako tenhle nápor vydržet a už teď vymýšlíme různé strategie na to, jak vlastně tu zatíženost snížit.
Podle Peška navíc do zařízení přicházejí klienti, kteří mají obavy, že se zavře centrum substituční léčby metadonem Všeobecné fakultní nemocnice. Podobnou informaci dostal i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Oni se trápí tím, že se jim nepřihlásí ten personál, jo? Že ho nejsou schopni najít ten personál, že nám chybí samozřejmě i ten odborný personál.
Český rozhlas se proto obrátil přímo na Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Její mluvčí Marie Hermánková ale tvrdí, že se problém už podařilo vyřešit.
O pacienty se staráme a budeme starat i nadále. V žádném případě tedy není léčba těchto pacientů u nás ohrožena.
Podle Jindřicha Vobořila by se přitom další rozpad adiktologických služeb v hlavním městě i kvůli velkému počtu uživatelů heroinu a dalších tvrdých drog nedotkl jen Prahy.
To v tu chvíli může způsobit celou řadu jako problémů pro mnohem větší část republiky než jen ta Praha.
Ve zprávě o nelegálních drogách za rok 2022 popisuje stávající síť pro drogově závislé jako nedostačující většina krajů v České republice. Národní protidrogový koordinátor přitom dodává, že v oblasti nelegálních drog síť adiktologických služeb alespoň snese mírné srovnání se Západem. U dalších závislostí je to ale naopak.
U těch nelegálních drog tak se vybudovala v 90. letech nějaká síť, která zachytává velký procento, 70% těch uživatelů do nějakého prvního kontaktu. Už složitější to je potom s nějakou léčbou. Ale taky se v těch 90. letech úplně rozpadla síť pomoci lidem, kteří mají problém s alkoholem.
Podle Vobořila navíc složitě hledají pomoc i lidé, kteří mají problém s hazardem nebo lékovou závislostí. I kvůli tomu tvrdí, že by měl stát do rozvoje sítě adiktologických služeb investovat například peníze vybrané z hazardu nebo zlegalizovat a zdanit konopí. Patrik Salát, Český rozhlas.
A na plusu teď navážeme s psychologem Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop-in a členem protidrogové komise hlavního města Prahy Ivanem Doudou. Dobrý den.
Dobrý den.
Týká se, pane Doudo, tenhle problém aktuálně pouze Prahy nebo i ostatních velkých měst?
Samozřejmě je to problém všech velkých měst a nejenom u nás. Ono je velmi obtížné a v tom pražském požadavku je vybudování ještě nebo založení několik dalších takových, hlavně těch nízkoprahových center, které nabízejí tu základní poradenskou službu a samozřejmě léčbu a tak dál a tak dál. Ono je velký problém, protože existuje, řekl bych, mezinárodní fenomén, anglicky je to yes but not my backyard, ano, ale ne u nás. Jo. Je to podobný problém, jako je se spalovnami a úložištěmi jaderného odpadu, že se bouří jaksi občané, kteří bydlí poblíž nebo chodí kolem a tak dál a tak dál. A politici na to slyší, takže ta situace v Praze je taková, že už několik let vlastně se schání jednak objekty vhodné a jednak, aby ty městské části souhlasily, že to bude prostě u nich. Oni jsou pod tím voličkým tlakem. Je takže, to jedna z nevýhod demokracie.
Jestli vás chápu správně, tak jaksi vůle zvedení hlavního města by tady byla, ale naráží to právě na ty potíže, které jste tu jmenoval?
Samozřejmě, samozřejmě. Ty městské části mají nejblíž k těm občanům, čili oni potom jsou pod jejich vlivem. Ono to má určitou logiku, jak jsem říkal, je to jedna z nevýhod demokracie, že víte, někteří občané pokládají to drogové téma jako, že jim nabízíme nějakou pomoc, že je to pro stát ztrátové, ta pomoc, ale ono se to dlouhodobě ukazuje, že je to naopak potřebné a že to spíš šetří peníze státu dlouhodobě, dokonce to, čemu se říká harm reduction, to znamená aspoň snižovat poškození jejich to jsou ty substituční programy, zvyšovat naději, že se z toho dostanou a tak dále, že se to dlouhodobě společnosti vyplácí. Ale říkám, je to celosvětový problém, hlavně západní populace.
Ale ono teď nejde ani tak o budování nových, ale vlastně o udržení těch současných. Hrozí skutečně uzavření centra substituční léčby Všeobecné fakultní nemocnice a jak by to případně ovlivnilo adiktologické služby v metropoli?
Samozřejmě to je jedna ze základních služeb. My jsme ji zakládali už vlastně těsně před revolucí a potom po revoluci jako drop-in. Měli jsme první substituční programy, ani ne ještě těmi tvrdými drogami, vlastně ještě běžnými preparáty, ale to je historie. Ale samozřejmě to je důležitá součást. Problém je, že je to velmi nevděčná práce. Sehnat, jak už bylo řečeno předtím, sehnat personál je velmi obtížné, není to atraktivní. Takže zatím to ale vypadá, že některý, a asi můžu prozradit, že pravděpodobně i drop-in se bude podílet na tom, aby tahle ta služba zůstala zachována v přiměřené míře. Vidíte, jak to říkám trošku diplomaticky, ano, ale...
Vidíte to ze sklenice poloplnou, dá se říct?
Není dost, ale my se samozřejmě snažíme a dokonce budeme pravděpodobně nabízet v rámci našich substitučních programů, že budeme substitucí těch, které budou nějakým způsobem ohroženy, tedy jejich pacientů.
No a takže z toho, co říkáte, tak vyplývá, že v tomhle oboru adiktologie celkově není dost pracovníků, nemají dejme tomu lidé, kteří by tam mohli pracovat jako lékaři nebo i pomocní personál, o ten obor zájem?
Samozřejmě o to není atraktivní. Lékaři mají daleko atraktivnější pozice. Jednak jako soukromí psychologové, psychiatři, hlavně psychiatři samozřejmě, a jednak ani léčebny nemají dost kapacitu. Tam jsou čekací doby 1, 2, 3 měsíce. Čili samozřejmě ten systém není atraktivní, co se týče nabídky pro tyhle ty obory tolik. A existuje to vlastně ten požadavek, samozřejmě čím víc by tam bylo peněz, ten požadavek na peníze je legitimní, ale bude i tak to bude velmi problémové řešit, protože je to opravdu náročná profese.
No jak široká je u nás aktuální síť adiktologických pracovišť? A nemusí jít jenom o drogy, ale i o další závislosti. A existuje nějaká ucelená koncepce, jak ji efektivně rozšiřovat?
Jindřich Uhořil už se o tom zmínil, já jsem slyšel jenom kousek jeho projevu, ale ano, do revoluce vlastně a krátce po ní tady existovala síť AT ordinací, alkohol toxi, jo. A tahle ta síť se rozpadla, část toho přišla do soukromých ordinací, ale tyhle ta základní síť se téměř rozpadla, ale neziskovky vytvořily další síť v 90. letech nabídky pomoci, postupně se zdokonalovala, obohacovala se právě o substituční léčbu a další formy pomoci, street workery a podobně. Čili ta základní síť opravdu existuje a docela funguje, ale existují nové požadavky taky. Já jsem rád, že se ten národní koordinátor Jindřich Hovořil zmínil také nejenom o alkoholu, ale i o těch dalších legálních psychotropních látkách. Protože je obrovská spotřeba fakticky toho, čemu se říká psychofarmaka, to znamená takzvané prášky pro spánek, pro uklidnění a tak dál a tak dál. Jo. To znamená, to jsou také drogy, i když legální drogy na předpis dnes už se dají sehnat mnohdy i bez předpisu. Čili to je další velký problém, který je před námi a asi se o něm bude muset mluvit daleko víc veřejně.
Ano, budeme se o to snažit i v našem vysílání, ale pro tuhle chvíli děkuji psychologovi Střediska prevence a léčby drogových závislostí Dropin a členovi protidrogové komise hlavního města Prahy Ivanu Doudovi. Díky a naslyšenou.
Také děkuji a přeji hezký den a pro ostatní den bez drog.
9 hodin 16 minut posloucháte Ranní plus a teď se v něm podíváme na krátký přehled zpráv. Rozhodnutí miliardáře Elona Muska přejmenovat společnost Twitter na X může být právně komplikované. Právo na duševní vlastnictví písmene X mají totiž i jiné firmy, včetně Microsoftu nebo společnosti Meta Platforms. Kyjev se v noci na dnešek znovu stal terčem ruského útoku. Všechny drony se ale podle ukrajinských úřadů podařilo sestřelit a útok si tak podle dosavadních informací nevyžádal žádné oběti ani škody. A zrekonstruované dializační středisko začne sloužit pacientům se selháním ledvin ve vsetínské nemocnici. Za více než 100 milionů korun ho zdravotnické zařízení nechalo vybudovat v pavilonu K. Nově je tam zautomatizovaný systém míchání a distribuce dializačních koncentrátů.
Teď máme 2,5 minuty po 9:45, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. První v červnu zrušené pobočky České pošty dostávají nové využití. Státní podnik ukončil po celé zemi provoz ve 300 z nich, například v Libereckém kraji skončilo 13. Nejvíc, celkem 6, pak v krajském městě. K čemu nově poslouží prostory bývalé pobočky na libereckém sídlišti Kunratická, to zjistila naše redaktorka Gabriela Hautfoglová. Dobrý den.
Hezký den. Tak v nákupním centru Luna na tom sídlišti se začátkem srpna do uvolněných prostor přestěhuje nábytková banka Libereckého kraje. Nebude to mít daleko, vlastně s tou bývalou poštovní pobočkou sousedí, ale současné prostory už nestačí a kvůli malé kapacitě skladu musí dokonce odmítat i nabídky dárců. Díky přesunu se ty skladové prostory rozšíří až na dvojnásobek. Podle ředitelky nábytkové banky Jitky Večerníkové tam chtějí vybudovat kromě jiného i zázemí pro zaměstnance, které dnes chybí. No a bývalá poštovní pobočka má na rozdíl od těch současných prostor navíc i vytápění, takže tam nebude zima. Na novém místě bude podle Večerníkové časem také Rejus centrum, kde si budou moct lidé některé zajímavé kousky nábytku anebo vybavení do bytu koupit a vlastně tak i přispějí na provoz nábytkové banky. V plánu je podle ředitelky i dílna, kde se bude nábytek renovovat. No a třeba v České Lípě už má majitel budovy v okružní ulici Milan Marx prvního zájemce. Ten by chtěl místo poštovní pobočky otevřít prodejnu potravin. Co se týká budov, které patří České poště a kde přestaly pobočky fungovat, tak o jejich osudu ještě není podle mluvčího firmy Matyáše Vytíka jasno. Vedení České pošty stále ještě posuzuje, jestli by mohla ty budovy využít nějak jinak, anebo jestli je prodá.
Tak to byla redaktorka Gabriela Hauptfoglová. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A jak využijí prostory po poštách v Plzeňském kraji, zjišťoval reportér Lukáš Milota.
V Plzeňském kraji skončila k 1. červenci 20 pošt, z toho 11 v Plzni. Budovy nebo prostory vlastní buď samosprávy nebo firmy. Třeba poštu v Plzeňském Bolevci zvažuje město přestavět na bytovou jednotku, u dalších pak zvažuje prodej nebo pronájem. K pronájmu nabídla svou zrušenou poštu třeba i obec Břasy na Rokycansku. Zájem projevila firma, která scháněla kancelářské prostory. No a třeba v Klatovech, v části Luby, pošta sídlila v budově se 7 vlastníky, jedním z nich je i město, které pak začalo uvažovat o rozšíření městské knihovny. A co se týče zrušené pošty v sídlišti nebo na sídlišti Rapotín v Tachově, kde je velké množství cizinců, z toho 2000 uprchlíků a chybí tam místa ve školách a ve školkách, tak tam město zvažuje vytvořit na podzim nebo v dalším období dětskou skupinu.
Tak to říká z Plzeňského kraje reportér Lukáš Milota. Děkuji za to. Hezký den.
Naslyšenou.
Úsvit bod obnovy nebo Přišla v noci. To jsou některé z nových filmových titulů, která od tohoto pátku uvede letní filmová škola v Uherském Hradišti. 49. ročník organizuje Asociace českých filmových klubů a my právě o něm budeme mluvit s ředitelkou akce Radanou Korenou. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy letos na letní filmové škole oceníte herce Ivana Trojana, tak proč jste si vybrali právě jeho a právě teď?
No, tak vybrali jsme si ho, protože Ivan je prostě výborný herec, na filmovce už několikrát vlastně byl a vždycky se snažíme oslovovat autory, herce, tvůrce, prostě umělce, kteří prostě ten přínos české kinematografii mají a prostě Ivana jsme si vybrali právě teď, protože nám to přišlo, že to pro něj bude moc fajn a že ho to možná povzbudí zase do další práce, protože ty ceny takhle hodně často působí a u nás na filmovce obzvlášť nejenom tou cenou, ale především tím přijetím publika a dotazy od publika a oceněním, které vlastně jakoby těm, kteří něco tvoří, vždycky dělá největší radost.
Vy se v rámci programu budete věnovat také českému scénáristovi Janu Procházkovi. Ten je podepsaný, připomenu, třeba pod scénáři snímku, jako je Ucho nebo Kočár do Vídně. A podobná otázka, proč připomínáte jeho tvorbu právě letos?
No, tak my jsme o Janu Procházkovi uvažovali už docela delší dobu, letos na něj vyšla řada a chtěli jsme ho tak uceleněji představit právě proto, že režiséry, české režiséry, většina publika našeho zná, ale scénaristy už méně a Jan Procházka ještě i díky tomu, že určitou dobu vlastně nemohl pod svým jménem ani vlastně publikovat a přitom tvořil skvělé věci, skvělé texty, skvělé podklady vlastně pro úžasné a velmi oceňované filmy, tak jsme si vlastně řekli, že mu opravdu chceme vytvořit velký prostor, aby bylo možné se vlastně s tou jeho scénaristickou tvorbou dobře a detailně seznámit a tak jsme mu, protože jsme čekali, až vlastně budeme mít protože těch nabídek a možností toho všeho, co chceme představit, je vždycky každoročně hodně. Ale Jan Procházka si zasloužil velký prostor a ten vlastně letos dostane a dostane ho jak na letním kině ve Smetanových sadech, kde ho budeme představovat jako vlastně jakoby trošku poetického, respektive s těmi známými ikonickými filmy i méně známými z našeho dětství jako Páni kluci nebo Už zase skáču přes kaluže a další. Ale taky v sálech, kde ho představíme právě v těch méně známých filmech jako Noc nevěsty a další, tak Černá dynastie a tak Zelené obzory. To, co vlastně lidé moc úplně jako neznají, ale jsou to prostě výborné filmy a hlavně jako scénáristů, dobrých scénáristů v české kinematografii až tolik nebylo a Jan Procházka byl opravdu excelentní, ne-li nejlepší v celé té naší historii, takže proto mu věnujeme tolik pozornosti.
Bod obnovy, to je tím otevíracím filmem 49. ročníku. Jaké další novinky nebo určitě snímky, které stojí za zmínku, tam uvedete?
Tak těch filmů, které kromě vlastně bodu obnovy, kterým vlastně budeme zahajovat, tak určitě stojí za zmínku Úsvit v rámci našeho zakončení vlastně historické kriminální drama Matěje Chlupáčka, které se odehrává celé vlastně v roce 1937. Určitě tam budeme mít i další filmy, novinky české budeme uvádět i v rámci letního kina na Masarykově náměstí, kde si, věřím tomu, je najdou i diváci z Zlínského kraje a tak dále, takže věřím tomu, že to bude moc fajn, budeme mít jen od Grand Prix od Jana Prušinovského, Šťastný až na věky od Jany Počtové a vždycky se i snažíme trošičku uvádět filmy, které vlastně v tom uplynulém roce české, takové nejvýraznější, které byly uváděny i do kin, tak si je vlastně znovu jako připomenout, takže i to Masarykovo náměstí vlastně k tomu takhle bude sloužit.
Jak jste na tom kapacitně? Jsou ještě k dispozici volné vstupenky?
Volné vstupenky ještě jsou, prodáváme balíčky vstupenek samostatně a i akreditace. Určitě doporučuju, je pravda, že ten první víkend už je takový trošičku, jako začíná být na hraně, ale ještě pořád tam prostor je. A vzhledem k tomu, že my máme program na skoro víc jak 26 místech, tak si se to určitě pěkně rozprostře a všichni, co dojedou, tak si budou mít možnost vybrat jak z klasického filmového, tak z doprovodného odborného industry program. Máme toho prostě moc v Hradišti. Celé Hradiště vlastně budeme okupovat teď už od tohoto pátku až do příštího čtvrtku. Takže věřím, že všichni, kteří přijedou, tak si to pěkně užijí.
A ještě z ekonomického hlediska. Váš rozpočet je letos vyšší, tedy zhruba o 1,5 milionu, víc než před rokem. Je to kvůli zdražení nebo naopak se vám podařilo akci nějakým způsobem rozšířit?
No, je to spíš hlavně kvůli zdražení, protože samozřejmě tak všichni pořadatelé organizátoři vidí, jak jednak jdou ceny produkční všechny nahoru za všechny energie, pronájmy, půjčovné filmů, nájmy a tak dále. Takže to se všechno samozřejmě jakoby promítá i do toho našeho rozpočtu, ale na druhou stranu i lehonce rozšiřujeme, protože jsme se rozhodli posílit vlastně program, odborný program ve Smetanových sadech a vlastně máme letos o jeden stan navíc, kde probíhá taky program, jo, takže tímto samozřejmě taky je dáno, protože se snažíme vylepšovat nějaké investice, jsme měli do naší mobilní aplikace a prostě další a další věci, takže ono to tak dohromady se všechno nasčítá, ale věřím tomu, že to ustojíme.
Říká Radana Korena, ředitelka letní filmové školy v Uherském Hradišti. Díky.
Jo, taky moc děkuji a těším se na všechny, co přijedou. Naschledanou.
Od českých tvůrců k jednomu americkému hvězda amerického seriálu MASH herec Alan Alda si nechal na památku z natáčení vojenské boty a identifikační známky. Pomáhali mu vytvářet postavu chirurga Hockeyho Pierce. Teď je prodává. Aukční síť Heritage Auctions je nabízí za vyvolávací cenu víc než 780 tisíc korun. Dražba bude v pátek v Dallasu.
Volali na mě, pust nás ze skříně, chceme ven,
říká Alan Alda v rozhovoru pro aukční síň Heritage Auctions a dodává.
Ty věci pro mě hodně znamenaly. Nevím, co jiného bych si měl nechat. Ty boty a známky se mnou byly po celé natáčení Meše, celých těch 11 let. Denně jsem tak byl v jakémsi zvláštním spojení s lidmi, kteří je nosili přede mnou.
Nejsou to rekvizity. K filmařům se dostal z druhé ruky, v případě vyšlapaných kanad spíš z druhých nohou. Na vojenských identifikačních známkách jsou vyražená jména vojáků, kteří bojovali v druhé světové válce. Hersiho Davenporta a Morrise Levina. Jejich osud vypátrali badatelé aukční síně. Oba třicátníci ukončili službu v armádě v roce 1945. Zemřeli počátkem 70. let. Jejich věci po létech pomohly herci vytvořit postavu vojenského chirurga Benjamina Pierce, přezdívaného Hawky. A pak mu 40 let leželi ve skříni. Bylo těžké se jich zbavit?
Ne, protože vím, že ty peníze půjdou na dobrou věc.
Ta dobrá věc je Aldovo centrum pro komunikaci vědy při New Yorkské univerzitě Stony Brook.
Na tom centru mi moc záleží. V poslední době vlastně dělám hlavně pro něj. To centrum vlastně pomáhá nám všem, protože učí vědce lépe mluvit o jejich práci. Já jim třeba navrhl improvizační cvičení, aby si uměli představit, jak jsem na tom já jako laik, když se bavím s vědcem. To děláme na začátku těch kurzů. Pak si sformulujeme, co chceme sdělit, a vědci se pak učí to sdělení měnit s ohledem na lidi, kterým je určené. Jinak mluví o vědě se studenty, jinak s absolventy, jinak s lajky, jinak s ostatními vědci. Už jsme takhle vyškolili přes 20 000 vědců z 8 nebo 9 zemí. A má to skvělý ohlas. Fakt je to užitečná práce. Mám z ní radost a jsem na ní hrdý. A ty boty a identifikační známky tomu jen pomůžou.
Uzavírá americký herec Alan Alda. Helena Berková, Český rozhlas. Ranní plus je u konce, následuje Pro a proti. Za pozornost vám v tuto chvíli děkuje
Tomáš Pavlíček
a Pavlína Nečásková. Radiožurnál je 9:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
Řecko zasáhne další v pořadí už třetí vlna veder. Teplota na Krétě nebo Rodosu dosáhne podle řeckých meteorologů až 41 stupňů Celsia. Právě na jižních řeckých ostrovech je vysoké riziko vzniku požárů. Hasiči na Rodosu s nimi bojují už týden. České cestovní kanceláře budou na ostrov podle vyjádření své asociace dál posílat turisty. Vyhnou se pouze jižním oblastem, které přímo zasáhly požáry. Inspektoři Mezinárodní agentury pro atomovou energii našli v areálu ukrajinské záporožské jaderné elektrárny protipěchotní miny. Oznámil to šéf agentury Rafael Grossi. Přítomnost takových výbušnin je podle něj v rozporu s pokyny pro jadernou bezpečnost. Největší jadernou elektrárnu v Evropě obsadili loni krátce po začátku války s Ukrajinou Rusové. Okupační správa elektrárny dnes oznámila, že dva z reaktorů přepnula do jiných režimů. Zjištění mezinárodních inspektorů ale nezmínila. Americká první dáma Jill Bidenová je na návštěvě v Paříži. Je to u příležitosti návratu Spojených států do kulturní organizace UNESCO, která sídlí právě ve francouzské metropoli. Spojené státy z UNESCO vystoupily před 5 lety. Tehdejší prezident Donald Trump argumentoval proti izraelským směřováním organizace, když členské státy odhlasovaly vstup Palestiny. V zoologické zahradě v Hodoníně můžou dnes lidé vidět naposled samici tygra bílého Charlotu. Zítra ji pracovníci zoo převezou do Německa do zařízení na ochranu zvířat. V Hodoníně byla tygřice pouze dočasně od letošního jara, potom co ji jako tříměsíční mládě zabavili celníci nelegálnímu chovateli.
Sport.
Cyklistický mistr republiky Matyáš Vacek nedokončil třetí etapu závodu kolem Valonska. Tým Lidl Trek na sociálních sítích informoval, že 21-letý Čech spadl 30 kilometrů před cílem a musel se zraněným loktem do nemocnice. Vacek byl přitom v průběžném hodnocení závodu na 6. místě. Za 2 týdny by měl být jednou z opor české reprezentace na mistrovství světa v Glasgow.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Nehoda na D1 u Mirošovic a omezení na tahu Svitavy Brno. Na D1 z Brna směrem na Prahu v nájezdu od Benešova čerstvá nehoda. Na 21. kilometru stojí kamion v připojovacím pruhu. Nabourané auto je v levém, je to v omezení a jede se tak pouze prostředním pruhem. Zpoždění v koloně 10 minut, pokud jedete po trojce od Benešova, brzdí se už u Senohrab a zpoždění rychle narůstá, naberete 15 minut. Na silnici 43 ze Svitav směrem na Brno brzdí provoz omezení za Černou horou. Kácejí tam stromy, zabrali jeden pruh, v koloně budete popojíždět skoro 15 minut. Na 52 na výjezdu z Brna ve směru na Pohořelice a Mikulov stále stejná situace. U Modřic je omezení, zúžení do jednoho pruhu kvůli opravám, zdržení 10 minut od D1. Na tahu 50 v Buchlovských kopcích mezi Brnem a Uherským Hradištěm je omezení, u Starých Hutí se jezdí kivadlově, opravují tam vozovku, kolona na Hradiště delší, naberete asi 20 minut. A na silnici 55 na výjezdu z Otrokovic ve směru na Uherské Hradiště omezení u Napajedel, zdržení obousměrně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Bude zataženo až oblačno, od západu déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty 20 až 24 stupňů, na střední a jižní Moravě až 26 a na horách kolem 16. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
A začíná pořad Pro a proti. Dobré dopoledne, přeje Karolina Koubová. Bez peněz do hospody nelez. Tak s tímto lidovým moudrem se na svých prázdninových výletech po Česku možná potkáte častěji, než byste chtěli. A asi bude dobré se jim dopředu řídit a vzít si sebou nejen platební kartu, ale pěkný štos bankovek. Proč řada hospod, restaurací, horských chalup či kempů neakceptuje platby kartou? Jsou důvody podnikatelů v gastronomii legitimní? Nebo je naopak oprávněný požadavek hostů, aby si mohli vybrat, jak chtějí vyrovnat svůj účet?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A se mnou ve studiu už je spolumajitelka Labské a Luční boudy Klára Sobová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem, kterého zdravím do plzeňského studia Českého rozhlasu, je restauratér, člen představenstva Hospodářské komory a také vedení Asociace malých a středních podniků, garant projektu Moje restaurace, Luboš Kastner. Dobrý den.
Dobrý den.
Poprosím na úvod pouze o stručnou odpověď na stejnou otázku pro oba. Měly by všechny restaurace umožňovat zákazníkům platbu jak hotově, tak kartou, paní Sobová?
Já jsem přesvědčená, že by si každá restaurace a každý provozovatel měl vybrat. Protože za předpokladu, že budeme ty provozovatele k tomu nutit, tak je vlastně nutíme k uzavření smlouvy s obrovskou nadnárodní společností. V části některých těch karet se ta společnost jmenuje Mastercard. A já si nemyslím, že to je dobře navalovat další povinnosti, notabene, když ty poplatky z těch karet potom by stejně skončily v nějaký velký globální společnosti.
My to probereme a zeptám se teď Luboše Kastnera, jestli by tedy měl mít zákazník od provozovatelů ten luxus, že mu dá na výběr kartou nebo hotově.
To je vždycky, když se bavíme o nějakých příkazech, nákazech, tak to je těžká debata. Já principiálně nesouzním se státem, když mi něco přikazuje, to asi souhlasíme všichni. Nicméně odehrává se nám tady celospolečenská změna, trh nefunguje a v momentu, kdy